Салам, әзіз аға інілер ва ұялар. Ибадаты бағышланан программамыза хош келдіңіз. Әзізлер, Хезрат Иса кім? Бұл барады хеч ойлап көрдіңіз ме? Хауа доғры. Ол Құдайы өзінде тымсал еден мұқаддас инсан болан. Әмма Хезрат Иса хақында ойласам, оны йол хақиқат ве яшайыш екеніні көриян. Бұл бар кеп, әзізлер. Чүнки мен мұқаддас кітаптағы һәр бер сөзе инаниян. Бу хакта Йоханна хошхабарының 14-нче бабында аҗайып аятлар бар. Гелин олары сезе оқап берейин. Иса оңа диде: "Йол, хакыйкат ве яшайыш мендерин. Мен сез һеч ким атамың янына барып белмес. Мені чындан танасаңыз, атамы да танарсыңыз. Инде уни таняндырсыңыз. Уни көрдіңіз." Филипп оңа: "Рипи, атаны бізе көркес, бізе шол етерлік" дейді. Иса оңа шейлі дейді: "Эй, Филипп, мен сізің білем шейлі көп вақт болсам да, мені танымадың мы? Мені көрен, атаны да көрендір. Сенің атаны бізе көркес дейінің нәмі? Менің атададығы ма? Атаның мендедігіне сен иман етмейерсің мы? Сізі доғырсын айдарын, маңа иман едің. Менің бітірен іштерімі де бітірер, хатта бұлардан хем хас бейік ішлері бітірер. Себәбі, мен атаның янына барыярын. Атам оғлы арқалы шоқратланар ялы, менің адым білен нәмі ділесеңіз, ділегіңіз бітірерін. Хауа, менің адым білен менден нәмі ділесеңіз, ділегіңізі берча едерін. Йоханна кітапы 14-нче баб. Нәхілі ажайып аятлар. Исаның хақиқи шәгірті ве іздәші үчін Иса йол хақиқат ве яшайыш болмағы табиғыдыр. Табиғы болышы ғовы, және бұзат шейлі бір табиғи болып, гіден біз бұны ядымыздан чықарып қойарз. Бұ хақта бір нәчі бар оқам болса хым, бұ хақиқаттың тағамы ағзымызда қалман. Яшайшың тесвірлері, қиыншылықлары келінде Иса Хемме үлсіміз қаратмағың орнына хаяттан наламағы башлаяз. Әзізлер, гелін бүгінгі ибадаты әділ шол мавзуға қаратсақ. Инха шол, йол, хақиқат ве яшайышымыз болан, Реббіміз Иса бүтін үнісіміз қаратяз. Ислесеңіз ибадатымыза шәрік болын, чүнкі білелікті айдылан ибадат күчлеректір, асмандақы атачан. Сені шейле дейіп, Атландриас, Эмма, сен асманда болсаң хэм, сенің сөйгін бе рухын хэмейше бізлер білен білледір. Худайым, ахыр Иса сенде бар болон, біз бұңа инаниас. Инананымыз үчін хэм, біз саңа Иса адынан юзденіп, бізе йол, хақиқат ве яшайышны амала ашырмағы өвред. Сенің адың, оғлың Иса арқалы шоқратланып келияр. Худайым, сен бізі шоның ялы перзент етіп тербе бер. Біз хем көп ажайып ішлер едіп, мұқаддес адыңы адамлар арасында шоқратландырайлың. Арамыздақы мәхір сөйгі көрін қалплар шо тәсінліклері ие болып, сен әзізің адына міннеттарлық етірсін. Худайым, бізі өзің мерхемет ет. Нейреді болсақ, нәм етсәк инха шол хақиқатыңа даянан яғдайда едейлің. Худайым, мұқаддес адың соңғы демімізі чі мұқаддес болсын. Омин. Әзізлер, мен білен білі ибадат еденіңіз үчін сау олын. Егер де сізді хем ибадат мәтәчілігі болса, бізі бұ хақта бізің электрон мензелімізі хабар йолын. Біз сіз үчін білелікті ибадат едіяз. Адларыңыз эфирі көверілмейер. Реббіміз мерхеметі, хеммеңізі яр болсын, әзізлер. Хош сағаман болын.